Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Miron Mitrea, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, a afirmat astăzi, într-o declarație citată de Mediafax, că restructurarea sistemului feroviar va conduce la disponibilizarea a între 9 și 10 mii de angajați din companiile CFR-ului. Purtătorul de cuvânt al președinției Republicii Moldova a declarat unui corespondent al postului nostru de radio că președintele Vladimir Voronin nu are încă un punct de vedere clar asupra inițiativei Organizației de Securitate și Cooperare în Europa de soluționarea conflictului transnistrean. Purtătorul de cuvânt, Valeriu Reniță, a evitat să comenteze pozițiile Ucrainei și Rusiei în legătură cu trimiterea în zona transnistreană a unor trupe de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene. Kievul a declarat că susține această propunere OSCE, în timp ce Ministerul de Externe de la Moscova și-a exprimat rezerve față de orice discuții privind schimbarea actualului mecanism de menținere a păcii din regiunea transnistreană. La Bruxelles, unde miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au purtat astăzi convorbiri despre situația din Orientul Mijlociu, șeful diplomației izraeliene, Silvan Shalom, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să joace, citez, un rol cheie în susținerea ultimului plan de pace în regiune. Shalom, care a răspuns întrebărilor reporterilor după o întâlnire cu omologii săi din Uniunea Europeană, a spus că nu acceptă ideea că, îl cităm, Israelul poate trăi fără Europa, iar Europa fără Israel. Potrivit ministrului de externe israelian, dacă ele, guvernele europene, își vor schimba atitudinea față de Israel, de abordarea conflictului israelo-palestinian, dacă vor avea o atitudine mai echilibrată, atunci cred că ele vor deveni foarte importante, iar faptul ne va permite să le acordăm capacitatea de a juca un rol important în procesul de pace. Israelul a considerat adesea că Uniunea Europeană are o atitudine părtinitoare față de palestinieni și a preferat ca partener privilegiat Statele Unite. În același context, ministrul de externe german, Joschka Fischer, declara la Bruxelles, îl citez, că există șanse prielnice de ameliorare a relațiilor dintre Israel și Uniunea Europeană. Primul ministru palestinian, Mahmoud Abbas, a sosit la Cairo, în Egipt, pentru o vizită de două zile, apreciată de surse palestiniene drept importantă și strategică. Abbas se va întâlni cu președintele Hosni Mubarak, ministrul de externe Ahmad Maher, șeful Ligii Arabe și alte oficialități. La reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles, Iranul a fost avertizat că îmbunătățirea relațiilor economice și politice cu Uniunea Europeană este pusă în primejdie de lipsa de cooperare a Teheranului cu Agenția de Energie Atomică a ONU. Într-o declarație comună adoptată de cei 15 miniștri, se vorbește despre îngrijorarea crescândă pe care o cauzează programul nuclear iranian și amenințarea de proliferare nucleară în Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe al Israelului, Silvan Shalom, a atras atenția asupra aceluiași subiect, afirmând: Iranul încearcă în prezent totul pentru a obține o armă nucleară, iar aceasta poate aduce prejudicii și să amenințe nu numai Orientul Mijlociu, ea poate amenința Europa și partea sudică a Rusiei. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Sosit în China de la Seul în cursul nopții trecute, premierul britanic Tony Blair a fost primit astăzi de omologul său chinez Wen Jiabao și de președintele Hu Jintao. În cursul convorbirilor, Blair a afirmat despre China că ar juca un rol crucial în medierea unei soluții pașnice în disputa pe tema programului nuclear nord-corean. Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului american al apărării, s-a întâlnit astăzi cu membrii Consiliului Orășenesc de la Mosul, în Irak, declarând, între altele, că irachienii nu pot aștepta din partea Statelor Unite să le rezolve problemele economice. Wolfowitz a avertizat de asemenea împotriva unui amestec străin în afacerile interne ale Irakului. Tot astăzi, militanți iracheni neidentificați au declarat televiziunii de la Abu Dhabi că recentul val de atacuri împotriva trupelor americane din Irak este condus de islamiști și nu de persoane loiale fostului președinte Saddam Hussein. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Neven Mateș, negociatorul șef al FMI pentru relația cu România, se află la București, unde a purtat astăzi discuții cu mai multe oficialități guvernamentale și bancare. Guvernul Năstase dorește să obțină o concesie a fondului în sensul acceptării unui memorandum suplimentar la acordul aflat în derulare. Bucureștiul pare, iată, din nou interesat de prelungirea acordului cu FMI, după ce, cu câteva săptămâni în urmă, liderii ai partidului de guvernământ vorbiseră despre o anumită caducitate a acestui tip de relație, la care alte țări în tranziție au renunțat în ultimii ani. Președintele Ion Iliescu își trece în cont o nouă gafă, trezindu-se interesat, tamnisam, de legitimitatea juridică a condamnării la 18 ani de pușcărie a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma. Șeful statului a pronunțat în context chiar și cuvântul grațiere și, cum niciodată nu iese fum fără foc, Viorel Dumitrescu, avocatul lui Miron Cosma, a anunțat că se va întâlni mâine cu clientul său aflat în penitenciarul de maximă securitate Rahova pentru a discuta tocmai despre înaintarea unei cereri de grațiere către președintele Iliescu. E curios și nu foarte că Ion Iliescu problematizează pe marginea penalizării judiciare a lui Cosma datorită implicării acestuia în mineriada din toamna lui 91, dar nu pare incomodat de faptul că recent justiția l-a scos de sub orice acuzare pe ofițerul SPP Vasile Gabor, suspectat de uciderea, tot atunci, în 91, a tinerilor Andrei Frumușanu și Aurica Crenicianu. E util, poate, de amintit că avocatul lui Gabor a fost senatorul PSD Antonie Iorgovan. Stefan Courtois, coordonatorul Cărții Negre a Comunismului, apărută în 97, face, într-un interviu acordat postului nostru de radio, mai multe aprecieri interesante legate de contribuția fostei nomenclaturi comuniste la lentoarea tranziției românești. Comuniștii și prietenii lor credeau că nu le va pune nicio problemă prăbușirea comunismului, afirmă între altele Stefan Courtois. James Defense Weekly, una din cele mai importante publicații despre armament și strategii militare, publică două analize cu un caracter puternic factual legat de intențiile armatei române de a-și îmbogăți și moderniza armamentul și tehnicile de luptă. Radu Tudor, corespondentul la București al acestei publicații, a declarat postului nostru de radio că, și îl citez, România a rămas foarte mult în ultimii ani în urma unor țări, membre sau chiar candidate la aderarea NATO, în ceea ce privește înzestrarea armatei, a spus Radu Tudor. Actuala relație a României cu Fondul Monetar Internațional seamănă din ce în ce mai mult cu o cochetărie. Pe de-o parte, Bucureștiul ar vrea o finalizare a acordului în desfășurare, din care au mai rămas de eliberat două tranșe. Pe de altă parte, guvernul e conștient că are foarte multe restanțe, mai ales în ceea ce privește creditarea neguvernamentală, restructurarea sistemului energetic, salarizarea sistemului bugetar, etc. Se vede de la o poștă că guvernul ar dori un ok din partea FMI, mai ales în perspectiva raportului de țară al Comisiei Europene din noiembrie, când se va pune în discuție funcționalitatea economiei de piață românești. Tania Radu.
Până la sfârșitul acestei luni, guvernul de la București ar trebui să obțină acceptul reprezentanților FMI pe textul unui nou memorandum adițional la acordul stand-by aflat în derulare. În caz contrar, ultima tranșă din ceea ce se spera a fi singurul acord dus la bun sfârșit după 1990 nu va mai veni. Misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de negociatorul șef pentru România, Neven Mateș, are obiecții în cel puțin două privințe. Încasările la buget din tarifele la utilități și volumul creditului neguvernamental, adică al creditelor oferite de bănci atât agenților economici cât și persoanelor fizice. FMI este nemulțumit de încasările în proporție de aproape 90% la tarifele pentru energie electrică, de pildă. Guvernul pare însă conștient că e un nivel greu de îmbunătățit în perioada imediat următoare, așa încât s-ar putea recurge din nou la soluția creșterii tarifelor la utilități. O perspectivă deloc îmbucurătoare pentru populație, care își achită cu dificultate obligațiile la acest capitol, chiar dacă e vară, dar mai ales pentru guvernanți care au intrat în anul electoral. Fondul Monetar Internațional își pune de altfel problema consecințelor perioadei electorale asupra echilibrelor macroeconomice. Dorința guvernanților, enunțată în primele luni ale anului 2003, ca România să nu mai încheie pe viitor un alt acord cu FMI, va trebui probabil să fie pusă între paranteze. Premierul Năstase, ca și ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu, au vorbit deja, deocamdată întreacăt, despre intenția de a încheia un alt acord după expirarea celui în curs. FMI nu mai are acum obiecții de nedepășit în privința politicilor economice ale României. Poate doar reforma structurală să mai furnizeze în perioada următoare riscul unor nemulțumiri sociale, pentru că vor trebui făcute concedieri de proporții în domeniul transporturilor, al mineritului, vor fi închise unele întreprinderi pentru care nu se găsește cumpărător. În rest, analiștii cred că s-ar putea ajunge la o înțelegere. Dragoș Păslaru, de la Centrul Român pentru Politici Economice.
În momentul în care există suspiciune asupra sectorului bancar din România, atunci de-abia, într-adevăr, e nevoie ca Banca Națională să intervine cu niște reglementări prudențiale suplimentare. Fondul Monetar Internațional este un pic mai departe de România în amplasament, deși experții săi sunt experți care pot fi greu contestați. Probabil că ei totuși nu au o încredere deplină în sistemul bancar din România. Părerea mea este că mediul bancar a învățat lecții din falimente, cum ar fi cel Bancorexului. Dar dacă Banca Națională are încredere, nu cred că Fondul Monetar, până la urmă, ascultând argumentele băncii naționale, nu ar accepta o dezvoltare de la sine a acestui credit guvernamental.
Rezultatul discuțiilor cu echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional ar putea interesa direct categorii largi de români. Relaxarea sistemului de credite bancare a început să se simtă cu adevărat, băncile înregistrând un val de cereri de creditare fără precedent în cei 14 ani de după Revoluție. Numai că economiștilor acesta li se pare un semn bun. Din nou, Dragoș Păslaru.
Volumul de credit extinzându-se înseamnă relansarea afacerilor și posibilitatea expansiunii afacerilor în România.
Fondul Monetar Internațional consideră însă că surplusul de bani care intră pe această cale pe piață va spori cererea de mărfuri, antrenând în acest fel o creștere a prețurilor. Ea se simte deja în privința prețului la apartamente, unul dintre indicatorii cei mai sensibili în mediul urban, cel puțin al cantității de bani de pe piață. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a pledat în repetate rânduri, inclusiv în cursul acestui an, pentru dezvoltarea sistemului de creditare din România, pe care îl consideră un instrument de creștere economică sănătoasă. BNR se menține pe această poziție și în momentul actual și speră să poată convinge FMI. Mugur Șteț, purtător de cuvânt al Băncii Centrale.
Există toate premisele să ne gândim că această creditare se duce către dezvoltarea investițiilor și atunci avem bazele unei creșteri economice sănătoase, durabile și de durată a economiei.
Mai mult atât, pare să în balanță declarația de săptămâna trecută a ministrului de finanțe Tănăsescu privind majorarea deficitului bugetar pentru anul viitor la 3,7%. Alerta instituțiilor financiare internaționale a grăbit însă nuanțările, ca să nu le spunem retractări. Cu toate acestea, nimic nu iese din jocul obișnuit al tatonărilor pe care guvernele de la București le fac ori de câte ori se apropie momentul unei evaluări din partea FMI. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Pornind de la un exemplu concret, Ilie Șerbănescu apreciază în analiza sa economică de astăzi că noul cod penal favorizează anumite forme de evaziune fiscală.
În tumultul ultimelor luni, ba războiul din Irak, ba tensiunile cu Uniunea Europeană, ba tevatura cu schimbarea codului penal și codului de procedură penală, ba mascarada cu anticorupția și declararea averilor demnitarilor, ba scumpirea energiei și majorarea accizelor la carburanți, ba seceta, ba noul bir de cavant pe care îl reprezintă taxa Radio TV, a trecut aproape neobservată o decizie aiuritoare. Potrivit ordonanței de urgență numărul 23/2003, a fost practic dezincriminată infracțiunea de stopaj la sursă. Prin abrogarea pe șest a articolului 20 din legea numărul 130/1999, referitoare la problema în discuție. Pe șest, pentru că obiectul respectivei ordonanțe de urgență nu era modificarea legii menționate, ci completarea legii numărul 19/2000 privind sistemul public de pensii. Prin dezincriminarea infracțiunii de stopaj la sursă, patronii și administratorii firmelor care rețin de la proprii salariați contribuțiile sociale pentru asigurările de pensii, de sănătate și de ajutor de șomaj și nu le varsă la destinațiile lor, pot fi liniștiți. Într-o asemenea situație, până la publicarea în monitor oficial a ordonanței de urgență numărul 23/2003, îi păștea, potrivit legii numărul 130/1999, amenda penală sau chiar pedeapsa cu închisoare de la 3 la 6 luni. Ce este drept, nu prea s-a intrat la pușcărie și nici chiar numai amenzi penale nu prea s-au plătit în cazul respectivei infracțiuni, în ciuda consemnărilor multe de notorietate publică în materie. Reglementarea era mai mult o sperietoare pentru responsabilii întreprinderilor mici și mijlocii ca să-și plătească dările, căci altfel, pentru a aplica de fapt legea cu pricina, ar fi trebuit să fie băgați înainte de oricare alții la pușcărie sau măcar amendați penal directorii întreprinderilor de stat, precum și patronii și managerii societăților private cu acoperire clientelară, care supraviețuiesc în piață, nemai vorbind de cum prosperă ca persoane fizice, tocmai neplătind obligațiile financiare către bugetele publice. Or, din aceste neplăți, o bună parte reprezintă chiar rețineri de la salariații proprii în contul contribuțiilor ce revin acestora pentru asigurările de pensii, sănătate și ajutor de șomaj, dar nevărsate la destinații. Altfel spus, reținute la sursă, dar stopate la sursă. Dezincriminarea infracțiunii menționate, care amintește de o alta a bancrutei frauduloase montată de un liberal când se afla la putere, semn că ceva în neregulă există în capul politicienilor noștri, indiferent de culoarea lor politică, face un straniu act de dreptate. De acum toți, inclusiv fraierii bunplatnici, pot deveni răuplatnici fără nicio grijă. Dar evident nu preocuparea de a-i pune cumva pe picior de egalitate pe toți agenții economici a călăuzit această aiuritoare dezincriminare, ci neonoranta osârdie de a-i proteja pe rău platnici să nu cumva să pățească ceva. S-a acționat după preceptul, dacă tot nu-i putem pedepsi pe infractori, pentru că sunt cu metrii noștri, atunci desfințăm infracțiunea. În însuși spiritul capitalismului de cumetrie pe care îl construim. În orice caz, guvernul, care chiar dacă nu a fost sursa de inspirație, a constituit cel puțin instanța ce a aprobat dezincriminarea, și-a dat arama pe față în legătură cu ce fel de reformă fiscală tot trâmbițează. O reformă în care hoții să trăiască și fraierii să plătească. Se poate înțelege acum mai bine de ce autoritățile române nu iau măsura care s-ar impune logic în condițiile în care rata de fiscalitate este cam de 37-39% echivalent produs intern brut și de încasat se încasează doar 29-31% echivalent produs intern brut. Dacă pe ansamblul neîncasării sunt implicate sume fabuloase de ordinul unei pătrimi din ceea ce bugetului i s-ar conveni, respectiv cel puțin circa 5-6% echivalent produs intern brut, de ce atunci autoritățile române, indiferent de culoarea politică, nu reduc nivelul taxelor și impozitelor astfel încât ceea ce s-ar datora bugetelor publice să poată fi și onorat de către economie? Acest fapt nu a fost făcut și nu va fi făcut, pentru că de unde ar mai putea fi ajutați, evident, în scopuri politice și clientelare, cei ce nu-și plătesc impozitele, adică deștepții, dacă cei ce își achită impozitele, adică fraierii, ar fi puși să plătească mai puțin. Răuplarnicii au noroc că se află în România și nu într-o țară normală. Pentru că într-o țară normală nici nu ar fi fost nevoie de incriminarea explicită a stopajului la sursă pentru a fi penalizați. Reținerea de bani care nu ți aparțin și îndreptarea lor către o altă destinație decât cea prevăzută se numește deturnare de fonduri sau pur și simplu furt și este penalizată ca atare de codul penal. Dar, din păcate, nu în România. Ilie Șevănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Armata română trece prin schimbări organice. Dacă reducerea de personal, închiderea unor unități sau importanța acordată contractelor cu personalul civil par măsuri oarecum simple, aducerea armatei cât mai aproape de standardele NATO e un proces infinit mai complicat, deoarece costă. Intervievat de Cristian Teodorescu, Radu Tudor, corespondentul la București al publicației Jane's Defense Weekly, comentează câteva informații apărute în această revistă referitoare tocmai la delicata problemă a înzestrării armatei.
Este vorba despre sistemul de rachete Rafael pe care armata română îl are în dotare deocamdată doar pentru elicopterele SOCAP și dorește, potrivit declarațiilor responsabilor din Ministerul Apărării, extinderea dotării acestui sistem și asupra forțelor navale și a forțelor terestre. A fost o primă testare a acestui tip de sistem pe o mașină de luptă a infanteriei pe care armata română o are în producție 100% românească și ar dori modernizarea și a sistemului de foc și a sistemului de propulsie pentru această mașină de luptă. Bineînțeles că acest program este extrem de costisitor și suntem de-abia la începutul modernizării lui.
Pe de altă parte, ar fi vorba și de achiziționarea unor motoare diesel pentru vehiculele de luptă ale infanteriei, motoare diesel britanice.
E adevărat, armata română încet să se miște și în domeniul înzestrării, pentru că noi am ignorat foarte, foarte mult acest domeniu în ultimii 6-7 ani. Am rămas în urma celorlalte țări membre NATO sau chiar candidate la NATO, așa cum suntem și noi încă până în mai 2004. Polonia, spre exemplu, a cheltuit sau a încheiat contracte de peste 6 miliarde de dolari pentru înzestrarea armatei, iar noi continuăm să fim deficitari la acest capitol. Am semnat contractul de achiziționare pentru două fregate britanice, intenționăm să punem și rachete Rafael pe niște mașini de luptă ale infanteriei, dar aceste lucruri nu sunt deloc suficiente. Avem proiecte majore în față și în următorii 10 ani de zile, potrivit unor studii făcute de Ministerul Apărării Naționale, România va trebui să cheltuiască peste 4 miliarde de dolari pentru înzestrare. Și proiectul cel mai important care apare la orizont este cel care va trebui să înceapă în 2007, și anume dotarea cu avioane de luptă multirol pentru forțele aeriene române.
Domnule Tudor, deocamdată se face o modernizare în care se pornește de la echipamentul existent, care fie de concepție sovietică, fie autohtonă. Care e scopul acela, de a se păstra ce mai e utilizabil din tehnica de luptă existentă, sau e vorba pur și simplu de un moment intermediar pentru a se asigura un grad mai mare de interoperabilitate cu NATO?
Eu cred că e o opțiune nefericită pentru armata română, dar toate aceste modernizări de echipamente vechi românești sau sovietice sunt făcute strict din rațiuni financiare. România nu are forța necesară de a cheltui 1,2 miliarde de dolari pe an pentru a achiziționa tehnică nouă sau pentru a încerca să-și modernizeze la standarde mult mai performante actualele echipamente. Noi cheltuim anual în jur de 200-300 de milioane de dolari pentru înzestrarea armatei române, lucru care este total insuficient dintr-un buget de 1,1 miliarde de dolari anual pe care îl avem. Avem peste 100.000 de militari, avem tehnică excedentară foarte multă, va trebui să scăpăm de ea în perioada următoare, dar banii sunt categoric insuficienți și de aceea ne limităm în momentul de față la a moderniza ceea ce avem, să spunem așa, vechi sau ceea ce avem de origine sovietică sau românească. Dar sunt câteva categorii de armamente care și-au dovedit totuși fiabilitatea în operațiuni internaționale, chiar și din acestea de producție românească sau sovietică.
De ce au fost alese motoare diesel britanice pentru echiparea vehiculelor de luptă și nu, de pildă, franțuzești sau germane? Are asta vreo legătură cu faptul că armata a achiziționat de curând două fregate britanice?
Eu nu pot să mă pronunț de ce sunt britanice și nu sunt franceze sau germane. Există, pentru fiecare proiect de achiziție, există o comisie a Departamentului Armamente și specialiști din partea statului major al forțelor terestre, care hotărăsc care și ce echipamente îndeplinesc mai bine condițiile cerute de forțele armate române. Pentru fiecare opțiune există comentarii de ce sunt britanice. Exact același lucru s-a spus și pentru fregatele britanice, de ce să nu sunt americane sau olandeze sau de altă natură. Nu știu, pentru fiecare categorie trebuie să răspundă specialiștii Ministerului Apărării Naționale. Până în momentul de față trebuie să recunosc că n-au făcut-o foarte explicit și cred că ar fi bine totuși să știm pentru ce începem să cheltuim câteva zeci de milioane de dolari, să ni se spună în mod explicit de ce este făcută o anume opțiune și nu o alta. Și, bineînțeles, pornind de la prezumția de bună credință că ceea ce primează este nevoia de înzestrare a armatei române și nu alte interese politice sau economice.
Vă mulțumesc, domnule Radu Tudor.
Aici e Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Crista și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Eventualitatea unei grațieri a lui Miron Cosma a pus pe jar societatea civilă. Există deja o lungă listă de proteste semnate de organizații neguvernamentale, de figuri cunoscute ale societății civile, care reamintesc justiției și președintelui Iliescu câte grave deservicii a făcut Cosma imaginii României în străinătate, ca și pericolul iminent pe care l-a reprezentat acesta pentru stabilitatea democratică a țării. O corespondență de la Sabina Fati.
Miron Cosma a condus și inițiat cele 6 mineriade care s-au consumat din 1990 până în 1999. Până acum însă a fost condamnat doar pentru una dintre ele, cea din septembrie 91, care a dus la căderea guvernului Roman. Vizitele minerilor făcute la București, sub directa conducere a lui Cosma, au dus la violențe greu de descris. Au fost bătuți fără nicio vină oameni pe care ortacii îi clasificau drept intelectuali și violați fete din aceeași categorie. În 1990, când Ion Iliescu a chemat minerii să planteze flori în fața Teatrului Național, au murit 4 persoane și alte câteva zeci au fost rănite. Actualul șef al statului s-a folosit de minerii din Valea Jiului de mai multe ori, în special în primul său mandat. Ultima dintre incursiunile acestora la București s-a petrecut în 1999, iar fostul președinte Constantinescu a spus că există date care pot demonstra că era pregătită o lovitură de stat. Președintele Ion Iliescu cochetează din nou cu eliberarea lui Miron Cosma, după ce în 2001 a renunțat la această idee, probabil și sub presiunea opiniei publice. Senatorul liberal Radu F. Alexandru a trimis o scrisoare șefului statului în care îl acuză că intervine în actul de justiție, atât prin aprecierile pe care le-a făcut privitoare la faptul că lui Miron Cosma i s-a dat o pedeapsă exagerată, cât și prin faptul că îi cere ministrului justiției un aviz înainte de a decide grațierea liderului minerilor.
Cred că Miron Cosma este depozitarul unor adevăruri foarte grave. Cred că Miron Cosma a fost tot timpul sub peceta tăcerii, legea asta omertei, și cred că a tăcut pentru că probabil i s-au făcut promisiuni că într-un moment prielnic va fi scos din închisoare.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru. Inițial, Cosma a fost arestat pentru mineriada din 24-28 septembrie 1991, în sarcina sa fiind citate infracțiunile de subminare a puterii de stat, neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu, având ca urmare tulburări în activitatea de transport pe calea ferată, părăsirea postului și prezența la serviciu în stare de ebrietate. Conform codului penal, infracțiunea de subminare a puterii de stat este pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare. Totuși, după mai multe amânări succesive, Curtea de Apel București decide schimbarea capului de acuzare din subminarea puterii de stat în tulburarea ordinii publice și condamnarea inculpatului la doar un an și 6 luni de închisoare. Împotriva acestei sentințe, Curtea Supremă de Justiție declară recurs, dar judecarea dosarului se tergiversează până în februarie 99. Între timp, Miron Cosma, eliberat din închisoare, profită de nemulțumirea minerilor legată de reforma în minerit și organizează a 5-a mineriadă, care a culminat cu bătălia de la Costești. Pe parcursul acestei incursiuni, Curtea Supremă îl condamnă definitiv pe Cosma la 18 ani de închisoare, cu suspendarea drepturilor cetățenești pe o perioadă de 7 ani, urmând ca după ispășirea pedepsei să nu poată intra în București și în Petroșani Mureșani vreme de 5 ani. La puțină vreme după declararea acestei sentințe, Cosma pleacă din nou spre București, în fruntea minerilor din Valea Jiului. Dar de data aceasta, Miron Cosma este arestat și se intentează un nou proces de ultraj cu violență, intentat de prefectul de Vâlcea, Nicolae Curcăneanu, urmat de altele în care este acuzat, alături de alți lideri ai minerilor, de comiterea unor grave infracțiuni în timpul mineriadei de la Costești din 18-22 ianuarie 1999. După revenirea la putere a președintelui Iliescu, s-au oprit cercetările privitoare la mineriade. Generalul Voina, care administra aceste cazuri, fiind marginalizat, iar procesul privind ultima mineriadă amânat sine die. Și chiar mai mult, acum 2 ani, premierul Năstase și-a dat cu părerea că pedeapsa pe